Тайная заля. Зимовые вечера с воспоминаниями Юлианы Витан Тубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Мінулым разам мы пакінулі нашых герояў пасля несуцяшальнага прысуду доктара Брока. Нямецкі лекар ўжо ў 17 годзе знайшоў, што ў Івана Луцкевіча засталіся рэшткі толькі аднаго лёгкага і казаў, што хвораму адведзены не больш як 2-3 гады. Праўда, сам Луцкевіч не ведаў гэтага прысуду. У гутарцы з вока на вока з Юліянай доктар Брок таксама даў параду і ёй не думаць больш пра магчымасць жаніцьбы з Іванам. У такім стане, як сказаў Брок, яму любая жонка толькі адбавіць здароўе. Гэтая размова выбіла ў Юліяны Глебу з-пад ног, але жанчына вырашае, што ніякі прысуд не паставіць крыж на іхнім саюзе. Урэшце, калі не жонкай, то ў яе застаецца магчымасць быць, як сказаў доктар Брок, «мютерліхе фрэндзін» – маткай-прыяцелькай.
Сёння мы чытаем раздзел кнігі «Прысуд доктара Брока над Іванам Луцкевічам».
У нядзелю я ўстала з заплаканымі вачыма. На прапазіцыю Лялі пайсці разам у кірху я адказала: «Ці ты не бачыш, што я заплаканая? У гэткім выглядзе нельга паказвацца нашым набожным комушкам. Ідзі з Літкай і з Лёнькам». Калі яны выйшлі, я апранулася, аднесла ключ ад кватэры ў кухню, наказала прыгледзець і пайшла на спацар у кірунку Россы, каб не спаткаць знаёмых. Усё мяне мучыла пытанне: «Боже мой, як мне быць? Што рабіць?» Вяртаючыся, я пайшла праз Вострабраамскую. Ціха звінелі арганы і, як заўсёды, шмат людзей шчыра маліліся. Яны на ходніках і пад аркадамі стаялі на каленах. «У гэтае месца, казала я сабе, людзі прыносяць сваё гора і радасці, просьбы і адчай, і падымаюцца з каленаў з надзеяй на помач». І мне перадаўся агульны настрой, і я, стоячы пад аркадай, апусцілася на калена і малілася, як калісьці ў дзіцячыя гады, калі нашая старая прыслуга мяне брала да вострай брамы і казала маліцца да Маці Божай, як да нашай апякункі. І я прасіла дапамагчы нам усім, асабліва майму беднаму Івану. Я паднялася спакайнейшая, з верай, што і ў нашай бядзе знойдзецца ратунак. Я ішла дадому і разважала: трэба выслаць Івана, і грошы знойдуцца, па што мае сярожкі? Прыпамінаючы словы доктара, я разумела, што хвароба сталася нашай злой разлучніцай, яна ім завалодала, а мне дазваляе быць яму толькі «eine mütterliche Freundin», як казаў доктар.
Нагадаем, што апісаныя падзеі адбываюцца ў восень 1917 году. У гэтыя дні галоўным палітычным клопатам братоў Луцкевічаў па-ранейшаму быў клопат пра статус беларускіх земляў,
пад нямецкай акупацыяй. Выглядала, што да гэтага часу рэаліі адцвярозілі братоў і развеялі іх ранейшую рамантычную ідэю аднаўлення вялікага княства літоўскага ў складзе беларускіх і літоўскіх земляў. Літоўцы на пэўным этапе ў гэтай ідэі салідарызаваліся з беларусамі, але не без нямецкага ўплыву неўзабаве ў гэтым саюзе адбыўся раскол. Літоўцы ўтварылі свой вышэйшы орган улады – тарыбу, якая заявіла прэтэнзіі не толькі на віленскія, але і на гарадзенскія землі. Луцкевічы, не адмаўляючыся ад перамоваў з тарыбай, вырашаюць склікаць спецыяльную беларускую канферэнцыю. У гэты момант Юліяна і прыходзіць на віленскую 33 з цвёрдым намерам прымусіць Івана паехаць у санаторый. Яна мяркуе, што яе саюзнікам будзе Антон. Аднак, як піша Юліяна, Антон толькі рукой махнуў. І тут, дарэчы, коротка закрануць тэму стасункаў паміж братамі. Даследчыкі ўжо ўздымалі і па-рознаму адказвалі на пытанне, хто пры кім граў другую скрыпку. Паводле Уладзіміра Калесніка, Антон усё ж быў у ценю старэйшага брата Івана. Анатоль Сідарэвіч, які напісаў даследаванне «Антон Луцкевіч», каментуе Калесніка так. Гэтае сцвярджэнне абапіраецца, хутчэй за ўсё, на ўспаміны самога Антона Луцкевіча пра Івана. Так, Антон любіў Івана, жыў з ім душа ў душу. У 1919 годзе 38-гадовы Іван памёр у Закапане ад туберкулёзу. Антон у той час быў далёка ад яго. Ён не мог быць побач з братам, вінаваціў і дакараў сябе за гэта. І, натуральна, пісаў пра Івана з асаблівым пачуццём, дзесьці свядома прымяншаючы сваю ролю і значэнне ў беларускім руху. Канец цытаты. Між тым, часам вернемся ў 17-й год, калі Юліяна Менке робіць гераічныя намаганні, каб прымусіць хворага Івана падумаць пра сваё здароўе.
Яшчэ на гэтым самым тыдні я выбралася да Івана. Прыйшла раней, каб застаць Антона. У часе нашай супольнай гутаркі Івана ізноў пачаў мучыць кашаль, і ён выйшаў у кухню. Я тады звярнулася да Антона з просьбай падтрымаць мяне. Трэба Івана намовіць, каб пачаў лячыцца, і найлепш выехаў у санаторыю. Антон толькі рукой махнуў. Здаецца, панна Юленька, вы мелі досыць часу пераканацца, што Іван наагул не рэагуе на гэткія гутаркі, а толькі гневаецца. Але ж ён хворы, я не магу слухаць, як ён кашляе. Ну, гутарце самі, можа, вас больш паслухае, на мае словы ён увагі не звяртае. Але мне час ісці. І ён выйшаў. Калі кашаль Івана супакоіўся, і ён ізноў сеў у сваё крэсла, я далікатна пачала казаць аб тым, што доктар радзіў яму выехаць для лячэння ў санаторыю ў Швейцарыю. Першы Іван іранічна сказаў: «Добрая рада, але скуль грошы ўзяць і дазвол дастаць?» На гэта я сказала: «Ах, Яська, аб дазвол не цяжка будзе, да і грошы знойдуцца. Ты памятаеш мае брыльянтавыя сярожкі, што я атрымала ў спадку па маёй хроснай? Гэта мая вылучная собскасць, і калі іх прадаць, то на поўны курс санаторыі хопіць». Тут Іван успыліў: «Што я буду твае сярожкі марнаваць і тут усе справы запускаць?» Іван так разышоўся, што было чуваць і на кухні. Тут на падмогу прыйшла і добрая Пятруся, і мы разам пачалі даказваць Івану, што ён дарэшты змарнуе здароўе, калі не будзе лячыцца. Нашыя доказы яшчэ больш разгневалі Івана, і нарэшце ён злосна кінуў: «Добра, што я яшчэ не жанаты, а то, мусі, і ўдзень уначы не меў бы спакою, усё б мяне пілавалі сваім лячэннем, і пані, і слуга». У наступны дзень, калі Ляля і Літка з егерам былі на канцэрце, з'явіўся з павіннай мой Іван. «Юленька», – пачаў ён, – «ты ўжо мяне не лай, гэта зрабіла за цябе Пятруся. Ведама, бабы адна за адну трымаюць. Яна, як ты выйшла, прабрала мяне за маю ўспышку і захоўванне і казала, што я мусі хачу цябе патраціць, калі гэтак адказваю на твае турботы аб маім здароўі. Мілая мая, я цябе вельмі перапрашаю і дзякую за твой добры намер лячыць мяне і за твае сярожкі, якія ты хацела ахвяраваць для мяне. Ну, Ясенька, для мілого дружка і сережка і зушка, перервала я. Вось і дякую, і чула поцелаваў мне руки. Але я не такі хворы, як цябе мусі напужаў доктар. Захавай свае сярожкі на потым. Можа, яны цябе ў іншай бядзе ратаваць будуць. А з санаторыі, казаў далей Іван, я ўсё роўна ўцёк бы. Як мне там сядзець і нічога не рабіць, калі тут, з гэтага развалу Расеі і блізкага разгрому Нямеччыны, паўстаюць магчымасці, аб якіх мы маглі толькі марыць пару гадоў таму. І Іван са свойскім яму парывам і палётам пачаў казаць, што цяпер паўстае час, калі паняволеным народам трэба каваць свой сопскі лёс, што ён тут, пад нямецкай акупацыяй, мусіць не толькі пільнаваць беларускай справы, але і арганізаваць беларускае грамадзянства да самастойнага палітычнага жыцця, каб у адпаведны момент стварыць сваю незалежную беларускую дзяржаву. Я яго уважна слухала. Ой, Іван быў прыгожы ў сваім парыве. Боже мой, думала я. Я за гэты ідэалізм і ўздым ягоных думак яго пакахала. Так я не магу ад яго вымагаць, каб ён кінуў працу свайго жыцця ў момент, калі кожны дзень нясе падзеі, якія разбураюць стары парадак, і нам трэба класці падваліны для новага лепшага ладу. Так, але ён цяжка хворы і згіне перад часам. Сум і трывога ахапілі мяне за яго, і слёзы навярнуліся на вачах. Іван хацеў мяне супакоіць і пачаў далей. «Юленька, ты не трывожся за мяне, я моцны. Ось усе гэтыя гады я трымаюся, ну і далей трымацца буду. А калі настануць лепшыя часы, то вылечыш мяне як лялю, і мы з табой зажывём. І ты мне яшчэ выгадыш сына, як калісь мне абяцала». «Яська, чаму ты так кажаш? Усё гэта мары, гэтага ніколі не будзе». І я заплакала. У гэтым плачу я вылівала ўвесь свой адчай. Я хавала нашае шчасце, нашыя разбітыя мары. Я хавала Івана. Ну, а як ваш друг? Спытаў мяне аднаго разу доктар Брок. Ці ён паедзе ў санаторыю? Ах, доктар, ён і слухаць не хоча аб гэтым. Ён яшчэ больш заглыбіўся ў сваю палітычную працу. Я так і думаў. Так, доктар, і я з гэтым мусіла пагадзіцца, што, згодна з ягонымі словамі, ён стаіць на сваім фронце, і пакінуць яго не мае права. Можа, па-свойму ён і мае рацыю. За гэткае становішча ён заслугоўвае пашану. Так я пагадзілася з думкай, што Іван не пакіне свайго фронту, покуль смерць не скажа. А цяпер час на супакой.
Завершэння сённяшняга сюжэту з адвергнутымі брыльянтавымі завушніцамі. Застаецца дадаць, што неўзабаве яны прыдадуцца Юліане на ратунак у іншай бядзе. Імі ў жніўні 20-го году, у часе бальшавіцкай акупацыі Вільні, яна выратуе з турмы свайго бацьку.
У чытальнай залі «Радіо Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліаны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Лена Ціхановіч. Сёння гучала музыка Йогана Себастьяна Баха і Франца Зупе. Наступная перадача гэтай серыі ў нашай праграме ў аўторак.